ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 15:20 นจนถึง 16:40 นเต็มนะคะที่ทางฝ่ายในแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาจะนำสาระดีๆนะคะมาฝากกันนะคะนักศึกษามสทเองนะคะหรือว่าท่านผู้ฟังที่เข้ามาฟังรายการของเรานะคะก็จะได้รับประโยชน์นะคะเพราะว่าเรามีสาระที่หลากหลายกันออกไปนะคะเป็นเรื่องของในแนวศึกษาต่อก็มีนะคะเรื่องของในแนวการเรียนในแนวอาชีพนะคะเรื่องของในแนวอารมณ์ส่วนตัวสังคมนะคะรวมไปถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้วก็กิจกรรมของนักศึกษามสท.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะความหลากหลายต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเราฟังรายการนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยแล้วนะคะยังมีอีกช่องทางนึงนะคะที่ท่านผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการนี้ได้นะคะเปิดเข้าไปทางเว็บไซต์ของมสท.ค่ะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็ดูเมนูทางด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นมีคำว่าจะมีเมนู STOU Online นะคะเลือกที่เมนูนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Radio Online นะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะรับฟังรายการได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะวันนี้รายการของเราเนี่ยนะคะจะเน้นไปที่สาระแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของในแนวอาชีพนะคะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจนะคะมีประโยชน์กับตัวท่านเองนะคะแล้วกำลังได้รับความสนใจกับทุกวงการด้วยกันนะคะนั่นก็คือความรู้ด้านอาชีพกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเห็นไหมคะรายการของเรานี่จะทันสมัยนะคะเหมาะสมกับสถานการณ์และก็เวลานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมีวิทยากรนะคะที่ท่านมีความรู้ความสามารถแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลมาเพิ่มเติมมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังที่จะฟังกันในวันนี้นะคะท่านเป็นนักแนวการศึกษาอาชีพชำนาญการพิเศษนะคะอยู่ที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์จิตติมารักนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ที่นำสาระดีๆมาฝากกันนะคะฟังเรื่องนี้ทีไรก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมมาอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะทีนี้ในส่วนของประเด็นแรกที่จะขอสอบถามท่านอาจารย์นะคะก็ให้อาจารย์ได้ปูพื้นฐานนิดนึงว่าในส่วนของเรื่องความรู้พื้นฐานด้านอาเซียนเนี่ยค่ะอาจารย์คะมันมีคำว่าอะไรนะคะอาจารย์สมาคมอาเซียนบ้างล่
ะ
ประชาคมอาเซียนบ้างล่ะบวก3บวก6อะไรเนี่ยค่ะอาจารย์คะอาจารย์ให้ความรู้ปูพื้นฐานนิดนึงนะคะอาจารย์
ค่ะค่ะจริงๆแล้ววิชาพวกนี้หรือองค์ความรู้พวกนี้นะคะเราก็สอนกันในวิชาของสังคมมนุษย์นะคะก็เป็นความรู้ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงกับในเรื่องของประเทศไทยกับสังคมโลกนะคะแล้วก็อยากจะปูพื้นฐานกันก่อนนิดนึงเพราะว่าจะได้ไปเชื่อมโยงแล้วมองให้เห็นภาพว่ามันสำคัญยังไงทำไมเมื่อสักครู่นี้อาจารย์จึงพูดว่าตอนนี้ทุกวงการก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะจริงๆแล้วคำว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคำที่มาทีหลังนะคะในการก่อตั้งครั้งแรกเนี่ยนะคะก่อนที่จะมาถึงประชาคมอาเซียนเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Association of Southeast Asia Asian Nation นะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของอาเซียนนะคะก็มาจาก The Association of Southeast Asian and Nation นะคะอันนี้ก็คือก่อตั้งเมื่อวันที่8สิงหาคม2510นะคะถามว่าสมาชิกผู้ก่อตั้งเนี่ยมีทั้งหมด5ประเทศแต่ประเทศไทยเราเนี่ยก็ต้องถือว่านะคะเป็นผู้นำถ้าภาษาบ้านๆเขาเรียกหัวหอกค่ะอาจารย์นะคะก็จะมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยมาเลเซียนะคะในยุคนั้นเนี่ยค่ะคนที่ไปเซ็นเนี่ยคือพันเอกถนัดคอมันนะคะเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยนั่นก็คือท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เซ็นที่บ้านเราเนี่ยราคา 2,510 นะคะแล้วก็มีการสื่อสารนะคะติดต่อกันมาเรื่อยๆในการที่จะมีการรวมกลุ่มก็มีการหารือกันในส่วนของอาเซียนเนี่ยก็พูดกันในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมมีการแลกเปลี่ยนกันมีการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งก็มีพัฒนาการมาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะนะคะในมีได้ในคนประเทศที่อยู่ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ได้มีการทำข้อตกลงกันว่า ในปีพุทธศักราช2558หรือคศ2015เนี่ยเราจะรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียนเห็นไหมคะจะเป็นคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งคือคำว่าประชาคมอาเซียนก็จะประกอบไปด้วย10ประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงคำว่าสมาคมอาเซียนเนี่ยมันมีมากกว่า10ประเทศแต่บางประเทศเนี่ยเขาอาจจะยังขาดความพร้อมยังไม่มีความเด่นชัดอย่างเช่นประเทศของติมอร์อะไรแบบนี้ค่ะก็อยู่ในสมาคมนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงคำว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยเราต้องหมายถึงแค่10ประเทศเท่านั้นนั่นก็คือมาเลเซียไทยสิงคโปร์ลาวอินโดนีเซียกัมพูชาบรูไนเวียดนามเมียนมาแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะนี่ก็คือที่มาว่าใน2538เนี่ยประชาคมอาเซียนเนี่ยหลายคนจะพูดถึงแต่คำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่จริงๆแล้วในปี58เนี่ยนะคะอาจารย์มันจะมีทั้งหมด3ประชาคมนะคะประชาคมที่1จะเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะคะประชาคมที่2จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมที่3คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงคำว่าประชาคมอาเซียนอย่าลืมมองอีก2มุมมองด้วยแต่สิ่งที่มันจะกระทบกับเราค่อนข้างเยอะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC AEC ย่อมาจากคำว่าAsian Economics Community นะคะ AEC เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึง AEC เป็นเพียงแค่1ใน3ของประชาคมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องด้วยทีนี้ถามว่าตรงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมันสำคัญที่สุดเลยค่ะอาจารย์เพราะว่ามันสำคัญเกี่ยวพันกับชีวิตของคนเราหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะฉันเป็นครูแนวไม่น่าจะต้องเกี่ยวข้องเฮ้ยฉันเป็นคนผู้ใช้แรงงานฉันไม่น่าจะเกี่ยวข้องเอาใครอีกดีคะอาจารย์หมอวิศวกรเอ๊ะฉันไม่เกี่ยวข้องหลายคนอาจจะมองโฟกัสไปที่ในส่วนของภาคธุรกิจนะคะแต่อาจารย์เชื่อไหมคะมันกระทบต่อทุกอาชีพในประเทศชาติของเรารวมไปทั้งในด้านของเกษตรกรด้วยถ้าเราเปิดเว็บไซต์ไปดูนะคะอาจารย์มันจะมีผลกระทบเลยมากเป็นอันดับหนึ่งก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วมีหมดเลยค่ะเศรษฐกิจการเมืองสังคมมันจะมีการแผ่ขยายเหมือนกับที่เราพูดถึงในเรื่องของโลกาภิวัตน์นะคะเพราะนั้นมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมีการข้ามไปข้ามมาทุกอย่างจะสะดวกรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตระหนักถึงความสำคัญแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เราสู้เขาไม่ได้และไอสิ่งที่เรามีความมั่นใจเราคาดฝันว่าประเทศของเราจะต้องเป็นประเทศชั้นนำในอาเซียนแต่เมื่อเราก้าวเข้าสู่ประชาคมทางด้านเศรษฐกิจแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะอาจารย์เพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีความรู้แล้วก็ตั้งรับในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีคำแนะนำก็คือเราจะสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะก่อให้เกิดผลดีมากกว่าที่จะเป็นผลเสียเพราะฉะนั้นมีเรื่องราวหลายอย่างนะคะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวดูเวลานิดนึงเดี๋ยวจะไม่ได้พูดในเรื่องของแรงเรื่องด้านอาชีพนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอยากเล่าให้อาจารย์ฟังอีกสักนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วในภาคการศึกษาเองของเราก็มีการตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะนะคะเน้นอยากยกตัวอย่างเล่าถึงผลการวิจัยสักเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งนิดาโพเนี่ยเขาได้ทำไว้นะคะเป็นผลการวิจัยเรื่องอนาคตการศึกษากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะการลดอนาคตการศึกษาไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะผลการวิจัยบอก อะไรมาน่าสนใจหลายอย่างนะคะอันดับแรกเลยต้องบอกนิดนึงว่าในกลุ่มตัวเขาสำรวจเมื่อวันที่14พฤษภาถึง18มิถุนาเพราะฉะนั้นผลการวิจัยอันนี้ทันสมัยมากอาจารย์ท่านนี่มันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเองนะคะพอดีที่ฉันเซิร์ชมาล่าสุดเลยเขาสำรวจอย่างนี้ค่ะอาจารย์กลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพครูผู้ปกครองและนักเรียนนะคะผู้ปกครองมี 1,101 ตัวอย่างนะคะอาชีพคนที่ประกอบอาชีพครูเนี่ยมากที่สุดเลยคือ 1,419 กลุ่มตัวอย่างนะคะส่วนนักเรียนเนี่ย250หน่วยตัวอย่างผลการวิจัยน่าสนใจค่ะนะคะเรามาดูกันดิฉันขอยกตัวอย่างสัก 2-3 ข้อนะคะประการแรกเลยก็คือว่าในกลุ่มตัวอย่าง3กลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาตอบว่าความรู้ในเรื่องของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะประเทศของเราเนี่ยรู้ในจากกลุ่มตัวอย่างตรงนี้รู้ในระดับมากที่สุดแค่เพียงร้อยละ 9.86น้อยเห็นไหมคะอาจารย์ในระดับมากร้อยละ36อ่ะยังพอดูดีนะคะถ้าเราเอาระดับมาก36บวกกับ9มันก็แค่40กว่าต้นๆแต่ว่าไม่ถึงครึ่งเพราะนั้นถ้ามีความรู้ในระดับปานกลางมีร้อยละ 43.747 เท่านั้นดิฉันมองว่าปานกลางเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะมีระดับต่ำกว่าปานกลางนะคะไอ้ที่จะสูงกว่าอาจจะมีไม่มากนักความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะอาจารย์คะคำตอบคือ น้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับกลุ่มอาชีพครูผู้ปกครองและนักเรียนนะคะระดับมากที่สุดมีเพียงแค่ร้อยละ 10.58 ระดับมากร้อยละ 36.03 ระดับปานกลาง43ร้อยละ 43.97 เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ดิฉันเองเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนเราเป็นห่วงนะคะเพราะนั้นระยะหลังๆก็เลยมีการตัวเองก็ได้มีการศึกษาค้นคว้าตรงนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะพูดในหลายๆเวทีก็คงคิดว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะทีนี้มาดูกันว่าการเตรียมตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลการวิจัยน่าสนใจแบบนี้ค่ะนะคะร้อยละ 34.19 มีการติดตามข่าวสารจากสังคมต่างๆอันนี้ก็คือแค่ฟังแล้วเฉยๆอาจารย์นะคะร้อยละ 33.26 ฝึกใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆที่คิดว่ามีความจำเป็นต้องใช้ในอนาคตแต่คำว่าฝึกใช้ภาษาอังกฤษเราก็ไม่รู้ว่าเขาฝึกขนาดไหนระดับใดหรือแค่ฝึกพูดภาษาอังกฤษกันแบบขำๆแล้วก็ไม่ทราบนะคะพอดีในรายละเอียดตรงนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดในเชิงลึกนะคะคงจะต้องไปดูฉบับเต็มนะคะ NIDA Pro คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของ NIDA ก็จะเจอนะคะ NIDA Pro ร้อยละ 27.35 มีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเช่นอ่านหนังสืออินเทอร์เน็ตมันก็แค่ค้นคว้า
ใช่ค่ะอาจารย์
นะคะร้อยละ 27.35 นะคะอาจารย์ลองมาดูครูค่ะครูบอกว่าร้อยละ 3.11 ดิฉันโค้ดมาไม่ผิดค่ะอาจารย์ค่ะร้อยละ 3.11 เตรียมแผนการสอนให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาในอนาคต
โอ้
น้อยมากอาจารย์นี่เดี๋ยววันศุกร์นี้ที่ฉันจะไปพูดนะคะกับคุณครูก็คิดว่าคงจะต้องไปเล่าเรื่องผลการวิจัยตรงนี
้
ให้ฟังนะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังในส่วนของที่มาของประชาคมอาเซียนสักนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องฝากไว้ว่าไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะคะเราต้องสนใจนะคะทีนี้คำว่าสนใจการมีความรู้พื้นฐานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนเนี่ยดีมากนะคะแล้วดิฉันอยากจะเชิญชวนว่าให้คลิกเข้าไปดูเว็บไซต์ค่ะอาจารย์คะมีข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์เนี่ยดีมากเขาจะบอกเลยค่ะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีจุดอ่อนยังไงมีจุดแข็งอย่างไรสภาพของเศรษฐกิจเป็นยังไงสภาพสังคมเป็นยังไงสภาพการเมืองเป็นอย่างไรและสิ่งเหล่านี้ค่ะเราต้องรู้ถ้าเราจะแข่งกับเขา
ะ
นะคะและตอนนี้ก็มีหลายเสียงหรือหลายไอเดียว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรแข่งแต่เราควรให้ความร่วมมือระหว่างกันแต่ถ้าถามความเห็นของดิฉันนะคะอาจารย์ดิฉันมองว่ามันไม่แข่งมันก็เหมือนแข่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคำตอบคือร่วมมือแต่สุดท้ายผลประโยชน์ของประเทศชาติมันก็เหนือสิ่งอื่นใดดิฉันก็มองว่าถ้าเราเป็นประชาคมชาติใดเนี่ยเราก็อยากให้ประชาชาติของเรานั้นเนี่ยนะคะได้ผลประโยชน์มากกว่าที่จะเสียผลประโยชน์และสิ่งเหล่านี้มันก็ส่งผลกับกระทบต่อการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าประเทศใดเราเป็นประชาชนอยู่ในประชาคมใดเนี่ยถ้าการเมืองของเราเนี่ยเราเสียเปรียบในแง่ของประชาคมอาเซียนสุดท้ายคนที่เป็นรัฐบาลก็จะต้องถูกกดดันจากประชาชนในประเทศของเขาเพราะนั้นจะบอกว่าไม่แข่งมันก็ไม่ได้
ค่ะ
ยังไงมันก็แข่งกันอยู่ดีแต่สิ่งที่สำคัญคือเราก็ต้องแข่งกันโดยที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยทั่วหน้ากันทุกประเทศชาติก็จะได้ประโยชน์นะคะ
อาจารย์พูดถึงความรู้พื้นฐานนี่จริงๆแล้วมันเยอะมากเลยนะคะเวลาเรามีน้อยน่าเสียดายจังเอาเป็นว่าในส่วนของประเด็นที่2ที่จะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะในส่วนที่ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยตัวที่ว่าตัวย่อที่ว่า AEC นะคะเราพูดกันบ่อยมากเลยแต่มันมีผลกับการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานตรงนี้สิ่งที่น่าสำคัญอย่างเรานี่ก็ถือว่าเป็นแรงงานด้วยนะคะอาจารย
์ถูกต้อง
ใช่ไหมคะใช่ที่มันมีผลยังไงคะอาจารย
์นะคะทีนี้ก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรถ้าเราจะดูในหลักการของประชาคมอาเซียนคือ AEC เนี่ยนะคะอาจารย์มันหลักการมันเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่ามุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้าบริการลงทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี2020นะคะ
2ปี
ค่ะนะคะ2020ตอนนี้2012ค่ะอีก8ปีแต่อันนี้คือมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีก2ปีข้างหน้าคือ2558อีก3ปีข้างหน้าจ้ะค่ะไอ้ตรงนี้ก็คือมันจะไปเรื่อยๆแต่มันจะไปสมบูรณ์แบบในปี2020
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในช่วงแรกมันก็จะมีข้อกำหนดมีข้อห้ามอะไรเป็นในประเด็นบางอย่างบ้างนะคะประการต่อไปก็คือเขาจะทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวเพราะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจค่ะอาจารย์คะตอนนี้ถ้าเราเปรียบเทียบประเทศในอาเซียนยกตัวอย่างเช่นลาวเขมรเวียดนามค่าแรงของเขาถูกกว่าบ้านเราและในขณะที่รัฐบาลของเราประกาศนโยบายขึ้นค่าแรง300บาทคำตอบคือมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการไหลบ่าของแรงงานที่มีคุณภาพชั้นต่ำเขาก็จะกลับมาทำงานในบ้านเราเยอะแต่เราไม่จ้าง300บาทเนี่ยอาจารย์เพราะเขาเป็นแรงงานต่างชาตินะคะสุดท้ายมันก็จะส่งผลกระทบต่อแรงงานเช่นคนไทยเราก็ถ้าโมลืดงานก็ตกงานเพราะอยากได้300บาทคำตอบคือฉันไม่เอาแกหรอกถูกไหมเขาไปเอาค่าแรงที่ถูกกว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดในแง่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะประการต่อไปคือดิฉันไม่พูดหมดละกันเอาเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะคะจะมีการส่งเสริมนโยบายการเงินเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินตลาดการลงทุนการประกันภัยภาษีอากรเพราะนั้นมันกระทบกับเรื่องของแรงงานแน่นอนนะคะเพราะนี่คือในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทีนี้ถามว่านะคะการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะคะเมื่อเราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะอาจารย์ผลกระทบทางด้านแรงงานเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันจะมีการถ่ายเทแรงงานฝีมือที่จะสามารถทำงานในประเทศสมาชิกได้ทั้งหมดเนี่ย8อาชีพ อันนี้ประกาศออกมาแล้วค่ะอาจารย์8อาชีพนี่เคลื่อนย้ายได้เลยค่ะอาจารย์คะเมื่อประกาศเป็นประชาคมอาเซียนได้แก่อาชีพอะไรบ้างคำตอบคือวิศวกรการสำรวจสถาปนิกนะคะแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลบัญชีการบริการและการท่องเที่ยว
โอ้งี้อาชีพสำคัญไปหมดเลย
ไปหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเราดูประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะคะอาจารย์สิงคโปร
์
เนี่ยดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ย1ดอลลาร์20กว่าบาทถือว่าแพงนะคะอาจารย์เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทเพราะฉะนั้นอาชีพหมอที่เก่งๆวิศวกรที่เก่งๆแพทย์ที่เก่งๆเขาก็จะไป
ใช
่เราก็จะได้แพทย์มือใหม่หัดขับไม่รู้ชีวิตของเราจะเป็นยังไงนะคะทีนี้นะคะอาจารย์อ๋อเดี๋ยวอาจารย์ค่ะดิฉันให้ข้อมูลผิดไปนิดนึงค่ะคือการถ่ายเทฝีมือแรงงานเนี่ยจะมีทั้งหมด8อาชีพแต่ณปัจจุบันนี้เท่าที่ประกาศมาคำตอบคือจะไปแบบเสรีเลยเพียงแค่อาชีพนั่นก็คือวิศวกรสถาปนิกแพทย์พยาบาลและพวกนักบัญชีคือเสรีได้เลยคือ8นะคะแต่คำตอบคือสำคัญหมดนะคะแต่ทีนี้พอเราดูเรื่องผลกระทบกับแรงงานตรงนี
้
ถ้าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้ว awareness หรือว่าตระหนักในความเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี
้
เขาจะเตรียมความพร้อมลูกเขาค่ะว่าถ้าลูกเขาเรียนในอาชีพพวกนี้โอกาสในอนาคตของลูกเขาจะดีแน่นอนนะคะอย่างในเรื่องของวิศวกรพวกการสำรวจนี่อันนี้ก็สำคัญนะอาจารย์เพราะประเทศในอาเซียนยังมีอีกหลายประเทศที่มีพลังแหล่งของพลังงานอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นพม่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์เพราะนั้นการขาดแคลนเรื่องวิทยากรทางด้านการสำรวจเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องการของตลาดและพวกนี้เงินจะดีมากนะคะแม้ที่ฉันมีเสียดายไม่มีลูกลูกอาจารย์ก็นะคะจบหมดแล้วแต่ลูกของอาจารย์เนี่ยเข้าอยู่ในประเทศพวกนี้เลยนะคะใครจะคิดคะอนาคตข้างหน้าอาจารย์อาจจะไปอยู่สิงคโปร์ก็ได
้
เพราะไปเฝ้าลูกทำกับข้าวให้ลูกกินนะนี่คือผลกระทบนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานแล้วนอกจากนั้นนะคะอาจารย์นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราต้องมาดูกันบอกว่ากันต่อไปอีกบอกว่าในเรื่องของผลกระทบของแรงงานเนี่ยนะคะสมรรถนะของคนเนี่ยอาจารย์ที่เราจะไปทำงานในยุคของประชาคมอาเซียนได้เนี่ยนะคะสมรรถนะก็คือพฤติกรรมความสามารถในเรื่องของการที่จะเอาไปทำงานในประชาคมอาเซียนนะคะเพราะนั้นถ้าเราจะเตรียมคนของเราต้องเตรียมในสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจารย์เพราะนั้นแต่ละคนสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้พัฒนาในเรื่องใดได้บ้างในส่วนของสมรรถนะนะคะหรือ competency นั่นเองนั่นก็คือความรู้ความสามารถในการบริการเพราะฉะนั้นมันจะมีการเคลื่อนไหวแรงงานเยอะมากเพราะนั้นอะไรที่เราเรียกว่าธุรกิจ ในเรื่องของการบริการไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการอาหารโลจิสติกอะไรต่างๆพวกนี้นะคะมันจะเติบโตมากนะคะเพราะนั้นใครที่เรียนทางด้านโลจิสติกโอกาสในการทำงานอาจารย์คะอย่างนี้เลยต้องยกนิ้วให
้
เพราะมันจะเป็นโอกาสที่ดีมากโอ้มันจะมีการประชันขันแข่งมีการเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะความแล้วประการต่อไปค่ะแต่ละคนเนี่ยนะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะต้องพัฒนาความสามารถในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแปลว่าเราจะไม่ได้ทำงานกับคนไทยนะคะอาจารย์เราจะทำกับเขมรลาวยวนสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งแต่คนชนชาติเหล่านี้ก็จะมีกรอบความคิดมีวัฒนธรรมมีกระบวนการคิดมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยนะคะเมื่อเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญความรวดเร็วในการทำงานนะคะความยืดหยุ่นมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะนั้นตอนนี้ถามว่าถ้าเราจะตั้งหลักเราตั้งหลักอย่างไรอันดับแรกเลยค่ะดิฉันให้ความสำคัญในเรื่องของภาษา
ค่ะ
นะคะมันคงไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์แต่ดิฉันหมายรวมถึงไปส่วนของภาษาจีนแล้วก็ภาษาประจำชาตินะคะภาษาลาวภาษาลาวไม่น่าหนักใจค่ะอาจารย์ภาษาเขมรซึ่งยากมากนะคะอย่างตอนนี้มสทเราก็มีการเปิดหลักสูตรการเรียนภาษาเขมรเพราะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะภาษาอินโดนีเซียเงี้ยค่ะอาจารย์คะภาษาพม่าเงี้ยยากมากค่ะเพราะนั้นถ้าประเทศไหนเนี่ยนะคะมีคนในชาติมีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของภาษาค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีในเรื่องของการแข่งขันมันจะมีสูงมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคงฝากไว้ ไว้ว่าเรื่องผลกระทบต่อแรงงานเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราก้าวเข้าสู่เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำค
ั
ญ
ใช่อาจารย์เกริ่นมาเยอะแล้วในตรงนี้นะคะในเรื่องของการพัฒนาสมรรถภาพของการทำงานใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวเราในช่วงต่อไปนะคะจะเข้ามาพูดว่าในส่วนของบัณฑิตเองนะคะเราจะต้องเตรียมอนาคตของเราเพื่อที่จะเข้าสู่สมาคมอาเซียนใช่ไหมคะอาจารย์
ประชาคม
ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างแต่ว่าในช่วงต่อไปช่วงนี้อาจารย์พักก่อนนะคะแล้วก็ฟังเพลงเพราะว่าจะรายการสักเพลงหนึ่งนะคะสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะสำหรับการที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาหรือแม้แต่ถ้าหากจะเป็นบัณฑิตอันใกล้แล้วเนี่ยนะคะท่านคะเราจะไปก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราควรจะต้องพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย
์ค่ะจริงๆแล้วในเรื่องนี้ก็มีคนพูดกันไว้ค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะนำเสนอมุมมองของท่านอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้มีการวิเคราะห์อย่างดีนะคะดิฉันไปโค้ดมาว่านะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรเนี่ยชนงกรกุลทนบุตรเนี่ยท่านได้พูดเกี่ยวกับอนาคตของบัณฑิตไทยไว้น่าสนใจอยู่ประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าบัณฑิตไทยเราเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องพัฒนาอันดับแรกเลยคือศักยภาพทางด้านความคิดซึ่งอันนี้ดิฉันเองก็คิดไม่ได้แตกต่างจากอาจารย์ค่ะเพราะว่าจากการที่มีโอกาสได้ทำงานการทางด้านการวิจัยในเรื่องของ learning skill เราก็พบเลยค่ะว่าในส่วนของนักศึกษามสทเองเนี่ยเรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์เนี่ยเป็นทักษะที่นักศึกษาเราขาดเยอะเพราะนั้นในอนาคตของบัณฑิตไทยเนี่ยถ้าเราจะแข่งขันเข้าได้เนี่ยเราต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆที่อยู่ในสถาบันต่างๆก็ต้องพยายามจัดทำเนื้อหาหลักสูตรเตรียมกิจกรรมเพื่อที่จะทำให้นักศึกษานั้นได้พัฒนา ศักยภาพทางด้านความคิดทีนี้เราต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดด้านใดบ้างคะอาจารย์ด้านความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะคะด้านความคิดที่จะแก้ปัญหาเพราะแน่นอนค่ะในทุกชีวิตแต่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวมันจะเจอกับปัญหาเพราะนั้นมันต้องมีความคิดในลักษณะของการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นชีวิตมันจึงจะสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะประการต่อไปค่ะความคิดที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบดั้งเดิมให้ดีขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่บางครั้งในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็ถอยหลังเข้าคอเหมือนกันโดยกระบวนการคิดของคนที่มีอำนาจอย่างเงี้ยผู้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาคิดดีแล้วแต่ปรากฏว่าบางทีพอมันไปสู่การปฏิบัติบางทีมันก็เป็นเรื่องของการถอยหลังเข้าคลองเหมือนกันนะคะอย่างนี้เป็นต้นประการต่อไปค่ะความคิดที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมในระดับนานาชาติเพราะนั้นมันต้องพยายามคิดแบบสากลนะคะอาจารย์นะคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเราต้องคิดกันแบบสากลแล้วล่ะนะคะสำหรับยุคนี้นะคะในการคิดแบบสากลก็คือคิดโดยยึดหลักการเหตุผลคิดโดยที่อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันอันนี้ดิฉันพูดเองนะคะนะคะในความคิดของตัวเองดิฉันมองอย่างนั้นว่า
ค
ือมันเท่ากันแล้วไม่ว่าเขาจะเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยเมื่อเรามาอยู่ในประชาคมเดียวกันมันคือการเป็นหนึ่งเดียวกันเท่ากันมีความเสมอภาคนะคะประการต่อไปค่ะมีความรับผิดชอบนะคะเพราะนั้นคนที่รับผิดชอบแปลว่าอนาคตก็จะดีเหมือนเวลาที่เราทำงานนะคะอย่างที่อาจารย์ทำอย่างที่เดียนทำเนี่ยเราต้องแสดงถึงความรับผิดชอบเราไม่ผลักภาระไปให้คนอื่นเราได้รับมอบหมายอะไรมาเราก็ต้องทำในสิ่งที่มันดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะคะประการต่อไปค่ะต้องทำงานมีระบบข้อที่สำคัญนะคะเรียนว่าเด็กไทยเราเนี่ยยังไม่ค่อยพัฒนาการทำงานหรือความคิดเชิงระบบสักเท่าไหร่มักจะทำงานแบบสุกเอาเขากินทำงานแค่ผ่านไปเพราะนั้นเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องมีระบบในการคิดอ๋อมันเป็นเรื่องนี้นะขั้นตอนมันควรจะเป็นอย่างไรวิธีการมันควรจะเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยเราเรียกการคิดเชิงระบบพอเราคิดเชิงระบบได้ปัญหามันจะเกิดขึ้นน้อยมากเลยค่ะอาจารย์นะคะประการต่อไปค่ะนะคะเราต้องมีความเข้าใจในประเทศอื่นในมุมมองของประเทศนั้นๆ
ค
่
ะ
นะคะอันนี้สำคัญเพราะบางทีปกติแล้วเวลาที่เราคิดอะไรเนี่ยเราจะคิดในมุมของคนไทยแล้วเอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถูกเพราะเราคิดแบบไทยๆเพราะนั้นกระบวนการคิดจึงต้องเปลี่ยนเป็นการคิดแบบสากลหรือคิดในมุมมองของเพื่อนต่างชาติมันก็เป็นการฝึกให้เรื่องของการคิดแค่เพียงว่าเอาใจเข้ามาใส่ใจเราค่ะจันทาและสิ่งที่สำคัญอีกประการนึงที่ฉันจะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนั่นก็คือความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพราะนี่มันคือรากเหง้าของพฤติกรรมรากเหง้าของประเพณีรากเหง้าของกระบวนการคิดรากเหง้าของการอยู่ร่วมกันในประชาคมเพราะฉะนั้นเห็นว่านอกจากในการศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาว่าประเทศนั้นก็มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรเขามีเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่มันสำคัญลึกซึ้งไปมากกว่านั้นก็คือต้องศึกษาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะอาจารย
์ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์ครบถ้วนเลยนะสมบูรณ์เลยนะอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องติดตามรับฟังในช่วงต่อไปช่วงนี้ก็ให้ฉันได้พักนะคะแล้วฟังเพลงเพราะจากรายการสักเพลงหนึ่งนะคะ
ขอบคุณค่ะ
กับวันเวลาพ่อรักลูกผิดถูกพ่อมีเมตตาอย่าคิดน้อยใจว่าบิดาทอดทิ้งหญิงชายชีวิตต้องสู้มีครูเชิญชันอยู่กับปัจจุบันไม่มีวันสบายไม่อายหน้าดำทำงานลูกจงรู้พ่อสู้พ่อทนเพื่อใครพ่อหวังให้ลูกเติบใหญ่มีความมั่นคงหลักฐานลูกเป็นคนดีคือสิ่งที่พ่อต้องการถ้าลูก ช้าสามานก็เป็นการที่เนรคุณความหวังของพ่อและรอวันนั้นคงเป็นวันสำคัญก่อนถึงวันที่จะดับสูญอยากเห็นลูกมั่นคงพ่อจึงลงทุนลูกดีเป็นสีสกุลพ่อคงอิ่มบุญนอนหลับสบาย
ประชาคมอาเซียนนะคะในประเด็นสุดท้ายนะคะที่จะขอเรียนถามท่านอาจารย์จิตมานะคะในส่วนที่คงเป็นหน่วยงานนะคะอาจารย์คะที่คงจะต้องเตรียมในเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะที่จะให้มีความพร้อมนะคะในส่วนของนักศึกษาของตัวเองนะคะหรือว่าในส่วนของแรงงานบุคลากรหรือว่าดิฉันแม้ว่าในตัวของเราเองก็เถอะนะคะที่เราจะต้องเจอกับผลกระทบด้านแรงงานเนี่ยเราจะเตรียมอะไรให้มันได้พร้อมแล้วก็จะแก้ปัญหาได้กัน
แนวทางมีเยอะมากเลยนะคะแต่ดิฉันก็จะหยิบยกเฉพาะในส่วนที่ประเด็นสำคัญนะคะถ้าสนใจเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปเปิดเว็บไซต์ดูได้นะคะมีที่มาจาก http นะคะแล้ว /นะคะ human นะคะHuman Reward นะคะ HUMANREVOD นะคะแล้วก็ dot นะคะwordplace นะคะwordprewss.com นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะแค่คีย์ว่าแนวทางการจัดเตรียมความพร้อมก็น่าจะหาได้ใน Google นะคะเรามาดูนิดนึงนะคะดิฉันมองว่าสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเราต้องมีแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย
์
มันจะเหมือนในประเด็นที่อาจารย์กังวลเมื่อสักครู่นี้โอ้ยอย่างนี้คนเก่งเราก็ไหลไปหมดสินะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำตอบก็คือมันจะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะอาจารย์คะเราต้องพยายามหนึ่งเราต้องพัฒนาคนเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มีแผนกลยุทธ์เรายกระดับพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติเพราะมันอาจจะไม่ใช่เป็นลักษณะของการแข่งขันแต่มันอาจจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเราปล่อยของเราไปเรารับของคนอื่นเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดิฉันก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะคะและที่สำคัญก็คือแต่ละองค์กรนั้นต้องไปคิดว่าเราจะมีการเก็บรักษาผู้ที่มีความสามารถสูงนะคะพวกทาเลนต์นะคะอาจารย์คะจะทำยังไงให้เขาอยู่กับองค์กรเพราะนั้นมันก็ต้องแต่ละองค์กรก็ต้องไปหาวิธีการที่จะสามารถคีบคนรักษาคนที่มีความสามารถสูงไว้กับองค์กรได้ไม่งั้นก็จะไหลไปหมดนั่นรวมไปถึงนโยบายระดับชาติด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของพวกช่างฝีมือต่างๆเราต้องส่งเสริมให้คนของประเทศชาติเราเนี่ยมีมาตรฐานของฝีมือแรงงานเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการแข่งขันมันทำให้เรา alert ในการพัฒนาตัวเราเองด้วยไม่งั้นมันก็จะนิ่งอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่พัฒนาอะไรไปนะคะที่สำคัญคือทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะคะและที่สำคัญก็คือในส่วนของการศึกษาวัฒนธรรมดิฉันคงยังให้ความสำคัญและรวมทั้งการปรับทัศ ศนคติให้เป็นเชิงบวกต่อการทำงานกับคนที่อยู่ในประชาคมอาเซียนอย่าไปดูถูกเหยียดยามหรืออย่าไปยกยอปลอบปั้นสรรเสริญเยินยอนะคะเพราะนั้นทุกคนเนี่ยต้องอยู่ในความเสมอภาคเป็นหนึ่งเดียวกันดังที่คำขวัญของประชาคมอาเซียนเนี่ยบอกไว้ว่า one vision นะ one community นะคะแล้วก็ one identity แปลว่าเราจะมีเอกลักษณ์เดียวกันนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของประชาคมแต่ละประเทศแต่มันจะนี่คือเอกลักษณ์ที่เป็นในส่วนของประชาคมอาเซียนค่ะ
ดิฉันเห็นด้วยกับอาจารย์ข้อหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าให้ไปศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมสังคมใช่ไหมคะแนวคิดนะคะความแตกต่างหลากหลายเนี่ยที่เป็นความแตกต่างที่หลากหลายมันมีประโยชน์ต่อการที่เราจะอยู่กับนานาชาติได้นะคะตรงนี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในมุมของตัวเรานะคะซึ่งเราก็อาจจะต้องเจอผลกระทบต่างๆเหล่านี้แน่นอนนะคะหรือแม้แต่คนในครอบครัวของเรานะคะเ
ช
่นว่า
แล้วก็สิ่งที่สำคัญอาจารย์คะเวลาที่เราอยู่มสท.สิ่งเหล่านี้ค่ะดิฉันคิดว่าหน้าที่ของดิฉันคือการที่จะบอกจะเล่าให้กับนักศึกษาฟังเพื่อให้เขาตระหนักแล้วก็เตรียมตัวแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีการกระทบมากแต่การที่เรามีความรู้กับประเทศพวกนี้ไว้มากเนี่ยคำตอบคือรู้เขารู้เรา
ใช่ใช
่
ใช่ค่ะตรงนี้เห็นด้วยนะคะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็เราจะไหลไปหรือเขาจะไหลมาหาเรานะคะเราก็เตรียมความพร้อมของเราให้มีท
ัก
ษะมีความรู้ความสามารถไว้เสมอนะคะอันนี้ก็จะได้ประโยชน์นะคะ
ค่ะ
อันนี้สำหรับในเรื่องของความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมอาเซียนนะคะก็คิดว่าในเวลาอันจำกัดนะคะซึ่งได้ความรู้มากมายขนาดนี้ดิฉันก็คิดว่าต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์กิติมารักนาคมากเลยนะคะ
ค
่ะก่อนที่จะจบนะคะอาจารย์มีคำถามให้อาจารย์ตอบนิดนึงนะคะนักศึกษามสท.ที่สมัครแล้วนะคะแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อ
ตรงนี้นะคะอาจารย์คะคำแนะนำคือขอให้นักศึกษากลับไปดูที่ระเบียบการนะคะหน้าปกหลังเนี่ยค่ะจะมีช่องทางในการติดต่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์พร้อมทั้งอีเมลอะไรเรียบร้อยด
ิ
ฉันแนะนำว่าถ้าสมัครมาแล้วเกิน40วันแล้วยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรเลยอย่ามัวแต่นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วยังไงฝากหมายเลขโทรศัพท์สุดท้ายของศูนย์สารสนเทศค่ะ025047788ค่ะ
ค่ะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์จิตติมารักนาคนะคะที่นำความรู้ดีๆมาฝากกับเราในรายการนะคะขอบคุณคุณประกิตจักรวยนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติขมพัฒน์มากำกับควบคุมการผลิตรายการส่วนดิฉันรัมมิตาวงศ์นะคะไปจะขอลาไปพร้อมๆกับท่านอาจารย์จิตติมารักนาคนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ